بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تربية مسألسدagi eng foydali omillardan yana biri farzandni jamiyat a'zolarining oldidagi chiroyli muomalaga o'rgatish, tarbiya qilishdir. مما سلكه الإسلام في تكوين خلق الفرد أنه أوجب عليه أن يعامل أفراد المجتمع برفق ولين. دين إسلامنين فرزندني تربيسدagi tutgan o'rni, tutgan yo'li unga vojib qildi jamiyatning har bir a'zosi bilan muloyimlik bilan muomala qilishlikka. ويخفض جناحه للكبير منهم والصغير وكتب بولادما كيچيك بولادما hammalariga rahm shafqat marhamat qanotini yozmoqlikka buyurdi. ولا يخاطب احدا بغلظه jamiyatda biror bir kishiga nisbatan qo'pol dag'allik bilan muomala qilmasin, xitob qilmasin. ولا يتكبر ولا يتعاظم على احد منهم biror kimsaga takabburlik qilmasin va biror kimsadan o'zini ustun tutmasin. Shuning uchun ulug'larimiz aytadilar: va kafa bika kibran an tara laka fadlan ala man huwa dunak. O'zingdan pastroq odamga nisbatan o'zingni yuqoriroq tutishliging takabburliging uchun kifoya qiladi dedilar. Shuning uchun biror bir kimsa, biror bir mu'min musulmon o'zini boshqadan man ustunman, man bundan ilgariman deyishi mumkin emas. Bu kibru havoga olib boradigan narsa. Balki manda hech narsa yo'q, eng yo'g'i menman, mendan boshqalar ulug', mendan boshqalar yaxshi, yomon menman desa Xudoning roziligini topadi. Bal yastajlibu mahabbatahum bimakarimin axloq. Balki o'sha jamiyatni a'zolarini muhabbatini o'ziga jalb qilsin chiroyli xulq bilan va husni muomalatihi chiroyli muomalasi bilan. Wala yukthirul miraa wal khusumata ma'ahum jamiyat a'zolari bilan birortasi bilan behuda tortishmasin va husumat qilmasin. Wa an yabtadira man ya'rifu va man la ya'rifu bit tahiyya tanidimi tanimaydimi salom berishlikka shoshilsin. وَاَنْ يَلْقَى غَيْرَهُ بِالْبَشَّاشَةِ وَطَيِّبِ الْكَلَامِ boshqaga yo'liqqanda ochiq yuz bilan, chiroyli kalom bilan, so'z bilan yo'liqsin. وَلَا يُؤْذِيهِمْ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ birovga hech zinhor aziyat yetkazmasin so'z bilan ham, fe'l bilan ham. وَاَنْ يَعْفُوَ عَنْ مُذْنِبِهِمْ mabodo biror bir kimsa unga nisbatan gunoh qilib qo'ysa, afv qilsin. وَيَصْفَحَ عَنْ تَائِبِهِمْ kechirim so'raganini tavbasini qabul qilsin. Va yatawaddada ilayhim bi kulli wasa'ili anwa'i tawaddud. Qaysi yo'l bilan bo'lsa ham o'shalarga muhabbat nazar bilan qarab ularni yaxshi ko'rishlikka harakat qilsin. Ila g'ayri zalika min al-axloq al-fadila. Ana shariatimiz, dinimiz mana bu va bunga o'xshagan fozil axloqlarga mu'min musulmonlarni buyurgan. Va qad ja'al Qur'onul Karim مبينا هذه الآداب على أحسن وجه وأكمله. قرآن الكريم mana shu odoblarni eng go'zal, eng mukammal, eng chiroyli suratda bayon qildi. فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله تعالى aytayapti. Yaxshilik bilan yomonlik barobar bo'lmaydi. Bu haqiqat, yomonlik o'zga narsa, yaxshilik mutlaqo boshqa narsa. Ikkalasi hech qachon barobar bo'lmaydi. Irfa billati hiya ahsan. Sen eng yaxshiroq yo'li bilan javob qaytargin dedi. Mabodo biror kimsa yomonlik qilsa, yaxshilik bilan qaytar demadi. Yaxshiligini ham eng go'zal suratida qaytar dedi. Birov yomon so'z aytdi, yaxshilik bilan qaytarish, yaxshi so'z aytish bilan bo'ladi. Lekin shuni o'zi ham kifoya qilmadi, qarang. Undan ham yaxshiroq bo'lsin qaytaradigan javobing. Yomon so'zga yaxshi gapni aytib, yana yomon so'z aytganingiz uchun mana bu mukofot deb bir narsa berib qo'ying. Ana u yaxshisining ham yaxshisi bo'ladi. Bir kishining huzurlariga sizni palonchi g'ibat qildi desa, bir tovoqdagi xurmoni olib, mana buni olib borib bering. Mandan u kishiga mukofot, u kishiga hadiya. Mabodo qarzimni uzolmagan bo'lsam, shu bilan uzrimni aytib qo'ying dedilar. Ana ulug'larning javobi yomonlikka ana shunday bo'ladi.
Idfa billati hiya ahsan fa idza allazi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim.
Sen bilan uning o'rtasida adovat bo'lsa, u eng yaqin do'stga aylanib qoladi. Yomonligiga yaxshilikning ham yaxshiligi bilan javob bersa, eng yomon dushman ham uni do'stiga aylanib qoladi. Shuning uchun yer yuzida inson o'ziga dushman emas, balki do'stni ko'paytirishligi kerak.
وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ.
Endi bu xislat kimga beriladi? Yomonlikka yaxshilik bilan yaxshilikning ham eng go'zal suratda qaytarish kimga beriladi?
وَمَا يَقْبَلُ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ وَلَا يَعْمَلُ بِهَا إِلَّا مَنْ اجْتَمَعَتْ لَهُ خِلَالُ الصَّبْرِ.
Bu xislat sabrli odamga beriladi. Buni sabrli odam qabul qiladi.
Va sabotul qalb, qalbi mustahkam odam qabul qiladi.
Va quvvatul azima, irodasi, azimasi mustahkam odam qabul qiladi. Bu hammaga ham berilavermaydi.
Va qad jalla zikruhu fima yajibu an yasta'milahu al-inson ma'a khasmihi min husnil muomala wal mulatafa wal lin hatta yakuna zalika sababan fi qabuli qawlihi mukhatiban bidhalika Musa wa akhahu Harun alayhim assalam indama amarahuma an yadhhaba ila fir'aun liyad'uwahu ila ibadati Allahi ta'ala.
Ana inson xasmi bilan o'zining raqibi bilan do'st bilan muomalasini qo'yavering. Do'stga qancha yaxshilik qilsa oz, qancha mehr, qancha shafqat, qancha muruvvat qilsa oz, u uning do'sti. Endi xasmi bilan, raqibi bilan, dushmani bilan qanday muomala qilishligini Alloh taolo kalomida qilgan bayoniga qarang. Musa alayhissalom va og'alari Harun alayhissalomni Alloh taolo Fir'aunga yuborganda nima deydi?
Izhab anta va akhuka bi ayati va la taniya fi zikri. Izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
Musa alayhisalomga sen bor va og'ang borsin. Bi ayati, mening oyatlarim bilan, berilgan mo'jizalar bilan, berilgan hujjat, dalillar bilan boring.
Va la taniya fi zikri, mening zikrimda siz nuqsonlik qilmang. Zikrimni yaxshi qiling, meni eslab turing, qo'rqmang. Men siz bilan birgaman demoqchi. Meni zikrimni unutmang.
Boring.
Izhaba ila Fir'aun innahu tagha.
Fir'aunga boring, u tug'yonga ketdi. U haddan oshdi. U kibrga ketdi. Gunohda chegaradan chiqdi.
Faqula lahu qawlan layyina.
Ana Fir'aunga muloyim so'z ayting. Qarang, Musa alayhissalom va og'alari Harun alayhissalom ikkita payg'ambarni bir Fir'aunni da'vatiga Alloh taolo yuboryapti. Ikkalasiga amr qilib faqula lahu qawlan layyinan, unga muloyim so'z ayting deb. Fir'aunga
la'allahu yatazakkaru aw yakhsha, shoyat
u nasihatni qabul qilsa. Nasihatlansa.
Aw yakhsha, shoyat sizlar qo'rqitgan narsadan qo'rqsa.
Nasihatlansa, nasihatni qabul qilsa, iymon keltirsa.
Shoyat oxiratdan qo'rqsa, iymon keltirsa.
Musa alayhissalom va Harun alayhissalom payg'ambarlik berilgan zot. Payg'ambarlikdan yuqori daraja yo'q. Eng yuqori daraja bandaga beriladigan payg'ambarlik bo'ladi.
Fir'aun kim? Fir'aun
johillarning johili. Yomonlarning yomoni, takabburlarning takabburi, dunyodagi eng yomon odam bitta bo'lsa o'sha bo'ladi. Nega? Chunki u xudoning da'vosini qildi. ana robbukumul a'la, eng katta xudoyingiz menman dedi. Endi bundan ortiq takabbur, bundan ortiq kibr havoga ketgan inson bo'lishligi mumkinmi? Buning darajasiga tushgan insoniyatning tarixida bo'lmagan va bo'lmaydi ham. Ana shunda eng yomonlarning yomoniga payg'ambarlarni da'vatga yuborib siz muloyim so'z ayting deyapti. Endi o'ylab ko'ring, mo'min musulmonga muloyim bo'lmagan so'zni aytishi bo'ladi. Insonlarga qanday xitob qilishligi lozim bo'lishligi mana shu oyat karimani, mana shu buyruqni o'zi yetib ortadi. Fir'aunga ki muloyim so'z ayting degandan keyin boshqa muloyim so'zga haqlik. Hech dag'al so'z aytishlik mumkin emas. Ana shoyat nasihatlansa, shoyat qo'rqsa, iymonga kelsa deyin. Bu nimani beradi? Yaxshi gap gapirsa, o'shandan bir narsa umid qilsa bo'ladi. Yaxshi so'z bilan, muloyim so'z bilan da'vat qilinsa, da'vat qilinayotgan odamdan biror narsa umid qilsa bo'ladi. Yaxshi gapga ilon inidan chiqar deydi. Bu bejiz aytilmagan. Yomon gapki musulmon dinidan chiqar deydi. Yaxshi gap ta'sir qilmagan odamga yomon gap ta'sir qilmaydi. Muloyim so'z yoqmagan odamga dag'al so'z hech qachon yoqmaydi. Shuni yaxshi bilishingiz kerak. Shuning uchun Rasulullohni tutgan yo'llari da'vatda faqat muloyimlik, faqat yaxshi so'z bo'ldi. Chunki oyat karimaning ko'rsatmasi shu, Alloh taoloning bandalarga ta'limoti shu. Demak, mu'min musulmonlar xalqning ichiga kirganda ular bilan qiladigan muomalalar qanday bo'lishi kerak? Birovdan hech qachon o'zini ustun tutmasin, birovdan hech qachon men undan afzalman demasin. Afzalman desa amaliga takya qilib qo'ygan bo'ladi. Amaliga takya qildimi, amaliga suyandimi ayrildi. Boyazid Bastomiy Sultonul Arifin 30 yil haj qilgan, 30 marta haj qilgan ekanlar. Shunda Arafotda dillaridan bir narsa o'tdi. Ey Abu Yazid, 30 marta haj qilding, 30 marta shu Arafotda turding-a. Shunday martaba daraja senga nasib bo'ldi degan qalblarda g'ulg'ula o'tdi. Darrov o'zlariga kelib, esxushlariga kelib, ey Abu Yazid, amalingga suyanib qolding-ku. Deb o'rinlardan turib odamlarga, ey olamon, 30 marta haj qilganman, savobini sotaman dedilar. Kim oladi? Deganda bir kishi kelib, men olaman dedi. Nima berasan deganda, 3ta kulcha beraman dedi. Olib kel dedilar. 3ta kulchani olib, 30 marta qilgan hajimni savobini senga sotdim dedilar. Shunday kulchani olganda bir kichik dumrilik kilatib keldi, hali kulchani tashadilar. Kichik kulchani lab-lab och kichik yedi qo'ydi. Keyin o'zlariga kelib, Abu Yazid, sen suyangan narsa qani endi? Ayrilding-ku. U ham yo'q, uni evaziga sotirgan narsa ham yo'q. Endi nimanga suyanasan? Endi Robbingning marhamatiga suyanasan. Robbingning marhamati bo'lmasa halok bo'lasan. Hammamiz ana shunday bo'lishimiz kerak. Qilgan amallarimiz hech narsa. Amallarga takya qilish, amallarga suyanish bo'lmaydi. Bir zot muridlari bilan avliyo zot ko'chada ketyapsizlar, bir beodob oldilaridan chiqib, "Ey sayyidim, ey hojam" deb u zotni quchoqlab o'pib ketdi. Shunda yonidagilar hayron, yonidagilarga yoqmadi, indamay turaverdilar. Obdan o'pib quchoqlab alamidan chiqib bo'lgandan keyin haligi valini tashab boyagi odam ketdi. Shunda yonidagilar, "Taqsir, bu beodob meni kechirasiz. Beodobchilik qildi sizga" deganlarda, "Yo'q" dedilar. Shu odam bizda bir narsa bor deb ixlos qilyapti. Shu ixlosim bilan Xudoning roziligini topib ketishim mumkin, hali meni holim noma'lum degan ekanlar. Hali o'zimning holim noma'lum, bu topib ketishi mumkin dedilar. Ha, ahvolimiz shunday. Hali oxiratdagi maqom noma'lum. Shuning uchun faqat Allohning marhamatidan, rahmatidan umid qilamiz. Bandachilikni qo'ldan kelgancha qilamiz. Kamchiliklarni afv qilishini Alloh taolodan so'raymiz. Amallarimizga takya qilmaymiz.
o'zimizni boshqalardan ustun tutmaymiz, o'zgalarning oldida kibru havoga bormaymiz, balki kamtarinlik yo'lini tutamiz. Alloh taboraka va taolo hammamizga ana shu ulug' maqom eshitilgan masalalarga amal qilmoqligimiz nasib ro'z aylasin. Va sallallohu taolo ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya